Virðulegi forseti, í dag greiðum við atkvæði sóknarfjárlög, fjárlög þar sem sótt fram á öllum sviðum. Aukningin milli ára 4,6%. Við erum að sækja fram í innviðum öllum, við erum að bæta þjónustu, styrkja menntakerfið, heilbrigðisþjónustuna og velferðarþjónustuna. Leiðarstefið allstaðar það sama, aukin jöfnuður, en samfélag sem einkennist af jöfnuði betra samfélag fyrir alla. Stórsókn í loftslagsmálum staðreynd, en þar ætlum við að vera leiðandi og í forystu. Heilbrigðisþjónustan í brennidepli og það sérlega ánægjulegt að fá hlutverk í því að sækja fram í þágu þessa mikilvæga hluta samfélagssáttmálans. Þessi áhersla skýr og afgerandi í þessu fjárlagafrumvarpi. Virðulegi forseti, þetta eru sóknarfjárlög sem ánægjulegt að standa að og sem ánægjulegt að styðja.
Til máls tekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn